Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. Зараз про події у Білорусі у світі більш подробязно. Представники белорусской оппозиции и аналитики из Беларуси скритиковали европейскую альтернативу для Беларуси. Справоздачу с такой назвой подрихтовала рабочая группа по Беларуси Международного центра за демократичное переутворение. Поводле представников белорусских демократичных сил, справоздача не уличивая белорусских реалий и неадекватно оценивая оппозицию. Дискуссия отбылась у шасси встречи у Вильни с представниками группы и ее керуником, экс-президентом Польши Александром Квасневским. З Вильни Татьяна Пок.
Група Квасневскага, у якую ўваходзяць пераважна былыя кіраўнікі дзяржавы і знешнепалітычных ведамстваў, прааналізавала сітуацыю ў Беларусі і выступіла з прапановамі кантактаў з афіцыйным Менскам. Аднак беларускія ўлады адмовіліся ад сустрэчы. Прадстаўнікі дэмакратычных сілаў Беларусі скрытыкавалі еўрапейскую альтэрнатыву для Беларусі, падрыхтаваную групай Квасневскага. Анатоль Лябіцкі, лідар АГП, якая гатовая распрацаваць сваю альтэрнатыўную справаздачу, адзначыў, што цяпер напярэдадні сустрэчы групы Квасневскага з кіраўніком знешняй палітыкі Еўразвяза да беларускіх незалежных палітыкаў прыслухаліся.
Было достаткова шмат крытыкі, яны прынялі. Я сказаў пра наша жаданне мець, можа, калі не альтэрнатыўны даклад, то даклад, які ў значнай ступені можа дапаўняць тое, што зроблена групай Квасневскай.
Анатоль Лябіцька прыехаў з канкрэтнымі прапановамі, у тым ліку і адносна тых механізмаў, якімі Еўразвяз можа ўплываць на сітуацыю з дэмакратыяй у Беларусі, дзе па-ранейшаму парушаюцца правы чалавека і з'яўляюцца новыя палітвязні.
Мы дамовіліся аб тым, што трэба такія камунікацыі зрабіць пастаяннымі. Збірацца хаця б раз у 4-6 месяцаў. Мы арганізуем канал пастаянных камунікацый праз email і праз Skype. І ў іх у нас ёсць крытыка таго, што было раней. Так што я задаволены сённяшнім днём, ён пражыты недарэмна.
Экс-прэзідэнт Польшчы Александр Квасневскі сказаў, што менавіта каб выслухаць меркаванні беларускіх апазіцыйных палітыкаў і незалежных экспертаў, ён і яго калегі па рабочай групе прыехалі ў Вільню.
Моим знанием
лічу, што ў Беларусі павінна быць больш дэмакратыі, а не менш, а раз больш дэмакратыі, то і будзе дыялог у тым ліку і з удзелам апазіцыйных асяродкаў. Юрась Губарэвіч, намеснік старшыні руху за свабоду, адзначыў пасля сустрэчы, што па асноўных пытаннях была дасягнутая згода, у прыватнасці адносна таго, што дыялог паміж Еўропай і рэжымам Лукашэнкі мусіць быць жорстка абумоўлены.
Удзельнікі з беларускага боку па-рознаму ацэньвалі чаканні, звязаныя з супрацоўніцтвам з еўрапейскім звязам. На мою думку, пераважная большасць тых, хто прыхільна ставіцца да самой ідэі бліжэння і больш сильнага супрацоўніцтва Беларусі з Европай, яны хацелі бы павелічэння наўпроставых кантактаў, спрашэння атрымання візаў, зніжэння коштаў візаў, магчымасці для больш вольнага выезду, для рэалізацыі бізнеса, кантактаў міжасабовых і таксама нейкіх культурніцкіх абменаў. Гэта тое, в першую чаргу, што хацелі бы беларусы атрымаць ад такога супрацоўніцтва.
Сказаў Радіо Свабода Юрась Губарэвіч, намеснік старшыні руху за свабоду. Я нагадаю, што перадачы беларускай свабоды ў інтэрнэце www.svaboda.org. З намі можна звязацца круглыя суткі праз тэлефон 266-39-52 і даслаць вашыя меркаванні праз смс 391-22-24.
Чым тлумачацца рэзкія заявы расійскага міністра фінансаў Алексея Кудрына наконт беларускай эканомікі, якія былі зробленыя падчас візіту расійскай урадавай дэлегацыі ў Менск? Чаму пасля далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства Масква ў адносінах з Менскам вырашыла ўжываць пугу, а не пернік? Якія варыянты дзеянняў мае зараз кіраўніцтва Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць. З Менску палітолог Андрэй Ляховіч, з Масквы аналітык Віталь Портнікаў, з Берліну палітолог Марцін Шон.
Праскі акцэнт на хвалях Радыё Свабода ў нядзелю. Десятая гадавіна трагедыі ў падземным пераходзе станцыі Менскага метро Неміга. 30 траўня 1999 года ў часе цісканіны там загінулі 53 чалавекі. Яны вярталіся з піўнога свята ля палацу спорту і, хаваючыся ад дажджу і навальніцы, кінуліся ў падземны пераход. Сваякі загіблых узялі ўдзел ва ўшанаванні памяці ахвяраў трагедыі, перадае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі.
Пасля малебну православної катедри родные загинулих, а так само ті, кому вдалося вижити, крижовим ходом накерувалися до місця былої трагедії. Там вони усклали квітки до пам'ятного знаку ахвярам. Некоторі принесли портрети на приступках, запалили знічі, поклали ружі. У Солодкевич Ганни загинув тисканіння 19-годовий син Сергій з позовою у кишені у войска. По йой тоді і знайшли маті.
Звісно, такого забити не можна. Ні за 10, ні за 20 годов. І стала інвалідом. Це горе мимо не пройшло нас. Все виноваті. Зараз ссилаються, що на погоду. Оказується, все тут виновники, в основному міліції. Тому що знаходилися в автобусах, вони ж бачили, що толкучка побігла в цей переход. Якщо б міліція не в автобусі сиділа, а перекрила переход этот, звісно, можна було збіжати. Це гори, трагедії, все. На Нямигу, якщо чесно, то не хочеться йти навіть. Ідеш, і ноги не йдуть. Болить серце. Так що збиралася в армію відправляти, а прийшлося відправити на той світ. Говорю, мама, ми з тобою заживемо. У мене сахарний діабет, а зараз взагалі так зажили, що нікуди вже. Зараз вже ми нікому не потрібні. Нас ніхто навіть не вспоминає ніде. Зняли всі льготи і сказали, пожизненно будуть на лікарства, на все. А зараз все зняли, що можна говорити. А нас забыли, наше государство. Никто не заботится, мы никому уже не надо. Больные стали, детей похоронили, и все на этом.
У Зинаиды Губской загинула одиная дочка Алла, якая працавала уже лекаром. Спадарыня Зинаида лечит, что можно было позбегнуть трагедии на Нямизе.
Страшно там. Мне кажется, там вообще надо было это все стены, все черным цветом сделать. Это богом проклятое место.
Спадарыня Зинаида вырашила не идти на устадание кветок до памятного знаку с утелом представников городских уладов.
Не хочу никого бачить. Потому что, ну, вспомнили только вот в этот день, когда вот это вот. А так, вы знаете, никто нас уже не помнит, никто нас уже не знает.
Так само на место трагедии пришли и те, кому удалось выжить. Зинаида Пекарская сгадывая.
За 10 лет я еще на ступеньках не был ни разу. Там я вижу эту кровь на ступеньках. Все стены кровавлены.
Да.
Все окровавлено, все. Мне подруга вся зубами погрызенная была, ногтями, зубами грызли, все. Я просто что, упала цепилась, и на нем стояла, я говорю, давили, уже дальше ничего не помню, теряла сознание.
Евгения Филатова пришла со своим внуком Уладиком. Ему подчас трагедии было 3,5 года, и он чудом выратовался, а мать загинула.
Они с гостей шли, когда они спускались, началась эта гроза, и все побежали, но они упали. Упала мама, упала сестра. По ним ходили, потому что у них на груди были вот эти каблучки, у них вдавлено было, у них было удушье. А детей, на два пара, выхватили у них с рук и вытащили. Владиков, там такие киоски были с цветами, и Владика туда кинули, в этот киоск, и Дениса туда кинули. И вот они остались живы.
Алесь Дашинский говорил с сваяками трагедии на Нямизе у Менску, которая отбылась 10 годов назад.
Читаем и слухаем Быкова.
19 червня исполняется 85 годов с дня рождения Василя Быкова.
Сёлета у чэрвені да 85-годзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Ну, а зараз аб магчымасцях развівацца, вучыцца маладым актывістам моладзевага руху ў Беларусі раскажа Любоў Лунёва.
Іван Шыла рыхтуецца да выпускнога экзамену па ангельскай мове, які ён будзе здаваць у Лепельскай школе 8 чэрвеня. Але яшчэ раней, 4 чэрвеня, у Салігорску адбудзецца суд у справе Івана. Ён будзе дабівацца прызнання дзеянняў вайскоўцаў і медыкаў, якімі камандавалі людзі ў цывільным падчас гвалтоўнага прызыву, незаконнымі. Дмітрий Федарук знаходзіцца ў рэспубліканскім вайсковым шпіталі, гэтым разам з-за праблемаў з вушамі. Калі падлічыць, то ад моманту прыняцця прысягі па сённяшні дзень Дмітрий асноўную частку часу сваёй вайсковай службы правёў у шпіталях і медычных лазарэтах. Змітер распавёў, што ягоныя стасункі з салдатамі ў частцы ускладніліся пасля таго, як іх двойчы прымусілі глядзець фільм БТ «Малады фронт. Кіднэпінг».
Уставалі некаторыя праблемы нават у асяроддзі салдатаў, каторых, мне здаецца, нехта спецыяльна настройваў супраць мяне на розныя крокі, на некія правакацыі, і дзякуючы ті інструкції, які двоїше показували. Ну тут якраз міркування поділилися. Некоторі хлопці підтримували, некоторі почали там казати, що о, я не розумію, там, що ви робите, вас всіх вішати треба, і коли б не було так, як зараз, нам би бульбу навіть не було їсти. Ну от гэты фільм, знятий БТ, ніяк посіяв ворожість. Більшість усвідомила, що пропагандистська служба була створена цілком штучно для нейкої дискредитації, не більше за гэта. Не повірили в її правдивість.
Франек Вячорка відбуває позачергові наради і позбавлені звольнення у виходне. Хлопець подав заяву на ім'я командира частки, каб йому дозволили здати уступні екзамени у ВНУ, але йому відмовили. Франка, який вучився на видатно, відлічили з вучоби з третього курсу журфака БДУ після того, як він відсидів 15 суток арешту під час зимової сесії. Праз два тидня їм зацікавився воєнкомат. Наприкінці студеня Франка схопили на вулиці і у кайданках відвезли у войско. Говорить батька Франка Вінцук Вячорка.
Він отримав раніше ажно 5 нечергових нарадов за те, що бицем би користався мобільним телефоном. Ну і тепер розглядається така можливість, каб він ці 5 нарадов відстояв не запар, а менавіто по виходних. Ну, я розумію, для того, каб мець обмежовану можливість комунікування з навокольним світом. Дагетуль телефон-автомат, таксофон, один офіційний канал сувязі у гэтай частці, стоїть не адрамонтований. Это вже пішло, по-моєму, пару місяців.
Лідер молоді БНФ Франек Вячорка написав артикул, у яким дав оцінку політичної ситуації в Україні і свої думки на кон ситуації у партійному житті. Артикул зміщений у інтернеті. Що ж тичиться того, що з ягоної пошти забирали недержавне видання, то після публікації про гэта ситуація змінилася, і Франек знов отримлює газети.
Рассказывала Любов Лунёва. Вы на хвалях Радио Свобода. Наша передача у интернете www.svoboda.org. И свяжитесь с нами праз автоотказник 266-39-52.
Говорит и показывает Свобода. Тыдень с Радио Свобода. Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале Белсат. Беларусь и Россия после усходнего партнерства. Лукашенко и Путин. Былый зять теперешнего президента Казахстана обвинувачивая. Семейная трагикомедия казахской влады. Гэтые темы у чарговым тыдні з Радио Свобода абмяркоўваюць директор Беларускай службы Радио Свобода Александр Лукашук и аналитики Юры Дракахруст и Ян Максимюк. Гость передачи былый директор казахской службы радио Мерхат Шерепжанов. Белсат транслюется со спадорожников Сириус и Астра 1КФ. Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свобода».
Гэтая передача далей у нашем эфире. С вами Ольга Караткевич. Я нагадаю про галоўныя тэмы дня. Прадстаўнікі апазіцыі і аналітыкі з Беларусі скрытыкавалі еўрапейскую альтэрнатыву для Беларусі. За кратами знаходяться предпринимальники Миколай Аутухович и Юрий Лявонов, а так само былый войсковец Владимир Осипенко, який шмат хто в Беларуси лишит новыми политвязнями. Непокоит громадскость и лёс американского громадянина Эммануэла Зельцера. Вызволение, кого из гуманитарных причин домагается урад США. У годовину трагедии на Нямизе успомин свояков ахвяров. Областный суд призначил дату процессу над Леонидом Светиком, супроть якого КДБ проставила виновашению в распальвании межнациональной и межконфессийной ворожести. ГТ да и иншие темы на нашем сайте так само. www.svoboda.org. Обласны суд прызначыў дату працэсу над Леонідам Светікам, супраць якога КДБ высунуў абвінавачанне ў распальванні міжнацыянальнай і міжканфесійнай варожасці. Наш рэпартаж.
Кримінальную справу має розбирати суддя Вітебського обласного суду Галина Урбанович. 11 тому у справи супроць правооборонця Леоніда Светіка тичиться з'явлення лістов з погрозами ад імя Вітебської філії Русского національного єдинства, які тягом 2006-2007 років отримлювали тутейші громадські і опозиційні активісти. Правооборонця по-ранейшому твердить, що не має дочинення до гэтых лістов. Розпочатую супроць яго обласною правою КДБ кримінальную справу, ён лічыць пераслідам за свою правооборончую дзейнасць. Ён консультував Вітебський українських активістів, які отримували листи Адеміа Рем'є і потребували, щоб міліція і комітет держбезпеки відшукали тих, хто погрожає їм розправою за політичні погляди і прояви білоруської національної самосвідомості. Однак на протягу 2 років ці структури відмовлялися заводити кримінальні справи, аргументуючи своє рішення тим, що Рем'є не зареєстроване громадське утворення. 20 травня минулого року справу все ж завели, але спочатку свідкам, потім підозрюваним і врешті обвинуваченим стався сам віцебський правооборонця. Обласне управа КДБ висунула супроти його обвинувачення одразу по 2 articles кримінального кодексу. Але обласна прокуратура вирішила, що нема достаткових підстав, щоб обвинуватити Леоніда Свєцікова в покльопі на президента Республіки Білорусь, і судити його будуть тільки за розпалювання міжнаціональної і міжконфесійної ворожості. Правооборонця звернувся у суд з шерегом ходайництв. Просив, щоб суддя Галина Урбанович змінила підписку об невиїзді на більш м'яку міру стримання на обов'язательство явки по виклику, і щоб йому вернули забрану під час піратрусу 23 травня минулого року архтехніку. Однак суддя не задоволила гэтае ходайніцтва. Леонід Свєцік каже, що домагчися йому вдалося тільки знайомство со справою, у якою унесла удакладнення прокуратура, і дозволу судді на однодзённую поездку у Менск.
Суддя Урбанович прислала мне повідомлення о том, что я могу с 1 по 4 познайомиться с матеріалами справи і 3 червня выехать в город Менск. Я хотел съездить в город Менск, щоб зустрітися з представниками правооборонних організацій, щоб подрахтувати свою оборону в суді. Хоча виїзд в город Минск стоїть під питанням. Я боюся, що можна чекати ніяких провокацій.
Свої опасіння господар Свєцік тлумачить з тим, що згодно з законодавством, по кожному ягоному ходайництві мусила бути винесена офіційна постанова. Щодо дозволу на поїздку у Менск, то суддя дослала йому просто письмовий отказ, що вона не супроть гэтай вандроўкі. І правоборонці не виключають, що з причини відсутності офіційної постанови його любий момент можуть признати порушальником підписки об невыезд. Повідомлення про початок судового процесу отримали і віцебські активісти, які проходять у справі листов ад Рем'є у якості потерпілих. Серед тих, хто у свій час отримав гэткі листи, редактор газети «Віцебський кур'єр» і бюлетеня «Кур'єр» із Віцебська Владимир Базан, була і старшиня обласної організації об'єднаної громадянської партії Алена Залєвська, відомий віцебський опозиціонер Марис Хамайда і шерег місцевих сябрів Консервативно-християнської партії БНФ. Коли суд признає Леоніда Свєціка винуватим, поводле артикула 130 частки 1 кримінального кодексу, йому погрожає термін зняволення до 5 років.
А гэта было паведамленне з Віцебску нашай корэспандэнткі.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам попрощаться. Али не маски, у всех звонки анонимные.
Убогой Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224. У ефірі Радіо Свобода з вами Вольга Караткевіч, і ми працюємо економічним оглядом, з яким Ігор Карній.
На гэтым тыдні Александр Лукашенко падпісаў указ, які рэгулюе размяшчэнне замежнымі арганізацыямі сродкаў у беларускіх банках. Дакумент падпісаны ў мэтах стварэння спрыяльных умоваў для размяшчэння замежнымі арганізацыямі грошай у банках Беларусі. Цяпер замежнікі могуць адкрываць рахункі ў банках і пры гэтым не рэгістравацца ў падатковых органах Беларусі і не падаваць падатковую дэкларацыю пра прыбыткі. Як лічыць эканаміст Уладзімір Карагін, ведаючы праблемнасць беларускай эканомікі і непрадказальнасць уладаў, чакаць масавага дэсанту ў Беларусь багатых людзей не выпадае.
Самі не падцянуцца, потому што Беларусі знаюць плохо, надо об этом шырока інфармаваць зарубежныя дзелавыя кругі, зарубежных прадпрымальнікаў. Сразу скажу, што эта мера не панравіцца многім правительствам многіх стран, которые тоже стараюцца завести деньги в свои страны. Ведь если к нам приходят, откуда-то уйдёт, это не очень любезно будет встречено зарубежными странами.
Грошай бракуе не толькі банкаўскім установам. Істотна адкарэктуюць свае планы і звычайныя беларускія сем'і. Міністэрства гандлю Беларусі падлічыла, што насельніцтва краіны ў час эканамічнага крызісу стала менш траціць на сталоўкі, кавярні і рэстарацыі. Паводле афіцыйных дадзеных, у сярэднім за месяц прадпрыемствы грамадскага харчавання зарабляюць каля 80 мільёнаў рублёў. Гэта прыкладна па 600 рублёў на чалавека, што адпавядае кошту адной булачкі. На Гарадзеншчыне рэстараны і кавярні найчасцей пустуюць. У Вялікай Бераставіцы, дзе цяпер 20 тысяч насельнікаў, адзін рэстаран і 3 невялічкія кавярні. Усе гэтыя ўстановы дагэтуль у дзяржаўнай уласнасці. Директорка ресторану Светлана Писанка розповідає, що кризис відчули і тут. У день местачковцы до их практично не заходят. Рестораном користаются те, кто приезжает у командировку.
Ну, денег нету у людей, поэтому как бы так и спрос меньше, конечно.
У выходные тут означают веселье, дни нарождения да иншие святы. Дякуючи таким замовам и выживают. У Слоніме 50 тисяч жихароў. Тут три рестораны і некалькі кавярняў. Мясцовы журналіст Сергей Чыгрын каже, што таких установ замало для гораду. А па-другое, ён ведае, што сервіс слонімцаў не задавальняе.
Меню не разнастайнае, не смачнае. Абслугоўванне на нізкім узроўні. Расказваў сусед, пабываў у ресторане. Яму падалі віно у графіне. Шкло было адколатае. Ён падышоў да афіцыянткі, які абслугоўвала. Она каже, а вы налівайце. З другого боку графіна, там, де не поколотий он.
У Гомелі тепер зачинені робочі столовки на авторемонтним і вагоноремонтним заводах. Як правило, у былих столовках розміщаються крами побутової техніки. Меркование господара Михаила, який живе у микрорайоне Старый аэродром.
Здесь больше нету места отдыха, зайти в кафе, посидеть. Здесь же ничего нет.
У кавярнях, якія ёсць, высокія кошты. Да прыкладу, кавярня «Бамонт» пропануе фірмовы салат за 25 тысяч рублёў. Філе свініны з грыбамі звыш 30 тысяч. Наведнікаў тут надзвычай мала. Шараговыя гараджане такія абноўленыя пункты грамадскага харчавання абмінаюць. Маладыя гамельчукі наогул прызвычаіліся бавіць час з півам у дварах. Днямі пачаліся праверкі дзіцячых летнікаў перад сезонам адпачынку. Паводле Рэспубліканскага цэнтру аздараўлення дзяцей, большасць устаноў збудаваная 30 гадоў таму, а некаторыя працуюць яшчэ з паваеннага часу. Знайсці грошы на мадэрнізацыю ва ўмовах крызісу не ўдаецца. Сёлета толькі кожны трэці беларускі школьнік зможа трапіць у загарадны летнік. На Магілёўшчыне не прыме дзяцей яшчэ адзін аздараўляльны лягер. Гэта 720 месцаў. Адкрыццё пяцілетнікаў застаецца пад пытаннем. У параўнанні з мінулым годам колькасць дзяцей, якія трымаюць пуцёўкі, зменшыцца амаль на 900 чалавек. Як кажа супрацоўнік абласнога ўправлення цэнтру аздараўлення, за лета дзіця можа пабыць у лягеры толькі адну змену – 18 дзён.
Совета министров, в котором оговорено, что ребенок имеет право на одну путевку.
Могилевские предприемства позбавляются от своих летников, бо не могут обеспечить их функционирование. 18 травня обвестил про продаж своей оздоровляльной установы завод штучного волокна.
У нас нет средств отремонтировать и содержать, поэтому мы продаем. Когда были средства, там оздоравливали дети из пораженных мест, и на это выделялись деньги из республиканского фонда.
До того ж не все летники укомплектованы персоналом, а хвочих працевать за 300 тысяч рублей у месяц не шмат. Тотальная экономия часто ведет до дрянных наступствов. У Могилеве частково провалилась глеба каля нового подземного перехода. У вынику аварии утворилась ямина глубиной 2 метра и диаметром больше за 3. Працей ратавальников кировал старшиня гарваканкаму Виктор Шориков. Показально, что еще недавно улады хвалились, что збудовали переход до терминова и с великой экономией грошей. Подземный переход открыли летось 19 снежня. Его збудовали за полгода. Метады будовлі ўлады назвалі наватарскімі, бо звычайна на такія аб'екты адводзіцца каля 12 месяцаў. На пераход патрацілі 10 мільярдаў рублёў, зэканомілі 11. На чем мы погорели, признается представница выконкаму.
Ну, к сожалению, устанавливают сроки, понимаете? Может быть, если бы сроки устанавливали другие, и не было бы такого.
У Беларуси в час кризису скорочается доброчинная допомога тым, кто у потребе. Поводле даденных Министерства юстиции, все лето не працуя практично кожны другі з раней зарегистрованных громадских фондов. У городах Беларуси спыненная деятельность больше як паўсотні филиалов доброчинного фонду допомоги ахвярам Чернобыльской катастрофы. У Зельвинском районном центре коррекционно-развивального навучання и реабилитации зараз поправляют свое здоровье 4 дитяти с тяжкими порушениями развития. 30 деткам оказывается комплексная коррекционная допомога. А кроме этого, у районе 278 деток с особливостями психичного развития. Зельвинский центр утримливается на бюджетные сродки, але завсёды добра допомагали и фундаторы, яких с початком кризису поменяло, расповедая наместница директора спадарыня Светлана.
Стало складание. Мы так вот уже, я могу вам сказать, письма понаписывали. Сейчас 1 червеня, день обороны детей. Вот у нас спешил Олимпикс. Мы написали письма спонсорам. Пока чекаем, не знаю.
А вот
Слонімський дитячий хоспіс існує тільки на ахвяруванні добрачинних організацій і приватних особов. І ось тепер організації навіть нема чим заплатити за комунальні послуги.
Предприятие є проблема. Вони повинні вищестоячу організацію обратитися за разрешением оказати нам помощь. Вони завжди хочуть обращатися.
По опошніх даних Національного статистичного комітету, уже більше як півтисячі заводів і фабрик у Білорусі не мають чистого прибитку. І кількість стратних підприємств в умовах кризису повялічується. Предприємства все частей користаються банковскими кредитами, каб платити хоч би некоторую частку гарантованого заробку тим працівникам, які знаходяться тепер у змушених відпочинках.
Розказував Ігор Корній. Гомельські демократичні активісти намагаються назвати вулицю ім'я діячки БНР Палути Бодунової. Активісти зібрали біля 300 підписів жихару теперішньої вулиці Дімітрова і звернулися у гарвиконкам з пропановою. Говорить прихильник створення партії «Білоруська християнська демократія» Сергій Трифонов.
Ми хотіли б, каб вулицю Дімітрова, де родилася і де протяглий час жила Палута Бодунова, вельми така вибітна постать у історії Білорусі і в історії Гомеля, відповідно, так само, назвали ім'ям Палути Бодунової. Люди в основному ставилися прихильно до того, каб вулицю назвати ім'ям Палути Бодунової. Ці хоча б ушанували її пам'ять усталюванням нейкої меморіальної шильди, ці невеличкого помніка.
У свой час Палута Бодунова скончила Санкт-Петербургские высшие исторично-литературные курсы и была сябровкой белорусской социалистичной громады. Ну и далее протягивает активист Сергей Трифонов.
Мы звернулися до відомої дослідчиці життя Палути Бодунової, професора Лебедєвої, викладає у нашому Гомельському університеті. Вона передала їм свою книжку, де ґрунтовно розповідалася про Палуту. Це було так само мало. Вони вирішили, що Палута мусить жила не у Гомелі, мусить в іншому місці, що ми їх ошукуємо, чи що, ці книзі несправдні звістки дадені. Тому вони запотребували від нас довідку з архіва, що менавіта в Гомелі, менавіта на гетій вулиці, був дом, у яким жила Палута ці її свояки.
З Гомелю говорив прихильник створеної партії «Білоруська християнська демократія» Сергій Трифонов.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, Чеська Республіка, індекс 10-00. Адрес пожадано писати латинкою. Наш адрес у Мінську застається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь.
У ефір Радіо Свобода. Я нагадаю, що наш ефір до повночі. Нас можна слухати і читати в інтернеті www.svoboda.org. Так само дзвоніть на Свободу. Номер для ваших автоотказів – це 266-39-52. Ну а зараз випуск новин. Thank you.